Many years ago, a certain
group of holy priests, sa grupo sa takos ng mga tigupo sa priesthood, nagtulog may labihang gahom o otoridad. O sa kanila, gabahanan kayo nga imposibleng di makatuo sa iyang mga pulong. Kini mga priesthood holder, mitabang sa katawag makatuog kabahin sa manuluwas o sa iyang doktrina, o mitabang kanilang pagkakita o kalipay. Ang ilang mga panudlo o ehimblo, nagahatag agianan din ang katawahan makasinatig na kung kausaban sa kasing-kasing. Atong nasairan ng kalibuan, ang ilang nadala aron mabunyagan o ehimog pakiksaad aron mulahutay hangtod sa katapusan. Nagisa ko may tungod sa bantuga mga misyonary sa basa ni Mormon, kinsa gamahan ka yung mga tigupot sa priesthood.
We can learn a great deal from these children of Lehi. By doing what they did, we can become more powerful.
Pinaagi sa pagbuhat niya sa ilang gibuhat niya kita mas magkamhanan, panalangin sa mga kinabuhi sa mga anak sa ating kinagamahan. Mas kamhanan sa pag-alagad sa uban, mas kamhanan sa pagluwas sa uban, o mas kamhanan sa paghimong masama ni Kristo ng mga tao. Si
Almang Batanon, nagtulog ka na tagusa sa mga butang na ilang gihimo aron mahimong malampuson kaayo. Ilang gigamit ang mga record in gikuha ang basahon ni Mormon. Diyang iyang gihatag ang record ng maong mamahimong basahon Mormon nga to siyang anak nga Silaman, kana iyang gitulo nga wala kining mga palid. Siya mo nag iyang mga iksong lalaki, di unta makadani sa dagang kaayong kalibuan. Oo, kini mga talaan ug ang ilang mga pulong mao ang midala kanila ngadto sa paghinusol. Ang Diyos may pakita sa iyang gahom, diyas mga palid pinaagis pagtuman ug usa ka katuyuan. Gani ang pagpahiuli sa daghang mga kalibuan ngadto sa kasayuran sa kamatuoran. Dayon si Alma, nanaglang ang Diyos, pakita gihapon sa iyang gahom, pina kanila ngadto sa umabot ng mga kaliwatan. Sa mas kailangan nga
and I are part of those future generations. Just like in the days of old, we can be more powerful.
May mo kitang mas gamhanang na presidente pinaagis paggamit sa basahon ni Mormon. Ang proseso sa pagdala ngadto sa kahayag sa basahon ni Mormon di ikatandi sa bisan unsang buhat ni bisan kinsang tagsulat sa kasaysayan sa tao. We could say that it's atong maingong kining usa ka librong gibentayan mismo sa mga kamot sa atong Dios. Ato sa iyang pagbisita dito sa karang Amerika, ang Ginoong mihangyo kang Nephi sa pagdala sa mga record nga ilang gitipikan o ipakita kini sa iyang atubangan. Si Jesus mitanaw niini o mimandong iduga ang pihong mga pangitabo o mga pulong. O siya miingon, kining mga kasulatan nga wa pa diha kaninyo isugo sa amahan nga ako kinanglan mga tagana kaninyo kay kini kaalam diha kaniya nga sila kinahanglan ihatag ngadto sa umaabot nga mga kaliwatan. Akong gibati ang way katapusang pagpasalamat nga malakip nga atong maabot nga mga kaliwatan. Ako usa ka miyembro sa simbahan karon. Salamat sa basahon ni Mormon. Ako di malimot sa akong mga gibati dihang usa pa kabata dito sa Uruguay. Akong gibasa kining sagradong libro sa unang higayon. Di na ko kinahanglang mo basa daghan diha sa First Nephi aron masinati ang iyong kalipay nga di mapadayag ug mga pulong. Kiniingon ug ang libro mikatap uban sa espiritu sa Ginoo. O gibati na akong mas naduol sa Dios. Kini nga kasinatian nakadugang sa kahulugan sa pamahayag nga gihimo ni Joseph Smith, may tingod ni ining libro sa edeng siyang mahayag nga ang tao labi nga maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda kaysa bisan haing mga basahon. Akong gibati usab ang kaimportante sa saad ni President Moses Monson nga samtang basahon nato ang basahon ni Mormon o umang sumbanan ng mga kasulatan, samtang gamito nato ang mga pagtulunan diyas pagsulay, dahil kita masayod sa doktrina, kay kini ang among saad, kita masayod kung iya ba kini sa tao o iya sa Dios. Kini nga mga saad nagdaha kanato kalipay karon og sa atong umaabot. Sa ding akong nadawat ang pagmatuod sa basahon ni Mormon, ang natural nga pagbating misunod mao ang tinguha sa paggamit sa mga pagtulunan sa basahon pinaagi sa paghimog mga pakigsaad. Kining mga pakigsaad nga gihimo pinaagi sa mga ordinansa sa priesthood.
These covenants made through priesthood ordinances along with knowledge gained.
Uban sa kaibalong naangkon gikan sa basahon ni Mormon nakausab sa akong kinabuhi. Di ka ni makipahinga ang halihang ang maluluwas mibisita sa karaang Amerika. Gawa sa pagtulo sa doktrina, siya mihatag ang Nephi ug uban sa gahom sa pagbunyag. Sa ato pa, ang doktrina ug mga ordinansa nag-uban. Ang tibuok paggamit sa pagtulunan sa basahon ni Mormon nagkinahanglag mga ordinansa sa priesthood uban sa nakilakip ng mga pakigsaad niini. Adunay mga librong gibaligya og nahimo dayon nga labing halinon. Usahay makamugna kini gilabi ang interes nga ang mga tawo panginamhinam sa paghawas niini. Kanang mga libro ingon og mubaha dayon sa mga palitanan og makita ni mga tawo nga mabasa niini bisan asa. Ang Dios sa iyang way katapusang kaalam mipatunay sa basahon ni Mormon alang sa atong kaayuhan. Ang tuyo niini di aron mahimong labing halinon. Hinoon, mahimo nato nga kining sagradong libro labing gibasa o labing gigamit nga libro sa atong kinabuhi. Tuguti ako nga musugyot og tulo ka kalihokan nga makatabang ka na itong basahon ni Mormon mahimong labing gibasa o gigamit nga libro nga mapanghawang ka na itong mas mahimong gamhanan karon nga tighupod sa priesthood gani sama sa karaang mga panahon. Una, pagbusog sa mga pulong ni Kristo. Kinahanglang basahon nato ang basahon ni Mormon aron sa pagbusog sa mga pulong ni Kristo. Kahit anawa, ang mga pulong ni Kristo magtugan kaninyo sa tanang mga butang inyong buhaton. Ang pagbusog sa mga pulong ni Kristo ang tulagsaon nga kisanitian. Kung kita mo basa o mangita sa mga burutan nga doktrinang mutabang ka nato sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi, makaangkon kita na bag-o nga kadasig. Pananglitan, kung ang magtubo nga kaliwatan matubang og mga hagi sa pagbatok sa kadautang impluensya, atong mabasa ang libro sa gipangitang mga pagtulong ang makatabang nila niining matag hagit. Usa ni atong mga pagtulunan, mahimong makutluan gikan sa kinatian ni Lemuel. Si Lemuel, mihimong pipila ka mga sayop nga pigpili tungod kay may paoyon siya sa pagpamugos ni Leman. Siya wa mo buhat sa ustong butang tungod kay siya wa nakaibaw sa mga pamaagi sa Dios kinsa nagalang kanila. Usa ka barugan ang atong makuha gikan niini nga insidente maong ang pagkatuon sa doktrina kabahin sa kun unsay pagkikaangay sa Dios uban kanato makatabang kanatong batukan ang daotang impluwensya. Ang basahon ni Mormon, adunay mas daghang mga pagtulan og mga ehemplo may tingod ni ining isgutanan o kitang mga henerasyon kinsa makabenepisyo sa pagbasa na ining talagsaon nga basahon. Ikaduha, gamiton sa atong mga kinabuhi ang tanang atong nakutaan kabahay ni Kristo. Ang pagbasa sa Book of Mormon o ang pagpangita sa mga kinaiya ni Kristo o sa kalabing makapagligong mga kasingatian. Sama pananglit, ang isang lalaki ni Jared na matingkod nga ang Ginoo o sa ka-Diyos kamatuuran, busa, di siya magbakak. Unsa kadakong paglaom ang gidala ni ini nga kinaiya sa akong kalag. Ang tanang mga saad diha sa Book of Mormon o ang basahan nga gihatag sa buhay mga propeta karon matuman tungod kay siya Diyos o di magbakak. Bisan ining lisod nga mga panahon, kita nasayod nga mamaayo rang tanan kung atong gisunod ang pagtulon ang nakatuonang gikan sa basahon ni Mormon ug sa buhi nga mga propeta. Kung kita makatuon sa kabahin sa kinaiya ni Kristo, ingon niya nang makita sa isunod sa lalaki ni Jared, kinahanglang ubuat kita aron ipatuman kini sa atong kaugalingan nga kinabuhi. Kini mutabang kanatong mahimong mas gamhanang mga priesthood holder.
Ikatulo, itudlo ang doktrina o mga baruganan makita sa sagrado nga mahita sa basahon ni Mormon. Kita makatudlo ang libisan kinsa gikan ining libro. Manahuna ba ninyo ang dugang makabigo nga gawom sa Diyos sa gayon ang mga misyonary o mga sakop sa pamilya makutlo, ubasa o balikon diyas kasing-kasing ang mga pulong sa libro? Nakainumdum ako mission dito sa Ecuador kansa mga misyonary migamit sa basaw ni Mormon sa tanan nilang mga muabot o mugawas. Tungod nila, libuan nakisinatiag dakong kasabuhapan sa kasing-kasing o mihikom ng musulod o mga pakigsaad pinaagi sa sagrado mga ordinansa sa priesthood. Ang basaw ni Mormon, usa ka bulawanong instrumento sa pagpangita o pagkabig sa matinuurong mga tigsiksik sa kamatuoran o sa pagluwas o daghan sa ato mga kaigsuunan balik ng kalihukan sa Ebanghelyo. Ako nasayod nga ang pamilya papaligon pinaagis pagtuman sa mga pagtulon ang mahinungdanong libro sa ilang mga kinabuhi. Daghan sa ato mga kabataan maluwas tungod kay sila mahinumdum. Sama ni Enos, ang mga pulong nga kanunay niyang madungog sa iyang amahan nga magisgot kabahin sa kinabuhing dayon o tungod diini siya nasayod ng iyang mga sala na pasaylo na. Kamuga ko, isap ka ba niya tumumabot ng mga inarasyon ng gisgutan, mahimong mas gamahan ang mga priesthood holder pinaagis paggamit sa Book of Mormon o paghatod sa pagtahod sa itong mga pakiksahad sa priesthood. Ang basahon ni Mormon, nagmatuod ni Jesus ang Kristo. Diyan ako ng pamatudo sa pangalan Jesus Kristo. Amen.